COPE Santiago.
Estar informado.
Hola de nuevo, seguimos en el mediodía en COPE Santiago y saludamos al portavoz del Grupo Municipal Socialista recién nombrado por la gestora que se formó tras las elecciones municipales, Gonzalo Muiños. ¿Qué tal está?
¿Qué tal? Buen día.
Confirmábase, bueno, en las últimas horas o seu nomeamento. Teño que preguntarlle primeiro como están os ánimos pola casa, porque, bueno, as caras eran moi longas, non só na noite electoral, sino nos días sucesivos, mentre non se sabía un pouco que iba a pasar e houve algunhas baixas. Como está a cousa agora?
Y nada, pois, intentando, pois, normalizala, non? Normal que estiveramos, pois, neste caso, disgustados, era algo que non esperábamos. Foron moitas horas de dedicación, de esforzo, por parte de todos mis compañeros ao longo pois de los pasados pois 4 anos cunha pandemia aí que nos fixo traballar pois arreo e coidábamos pois que non merecíamos pois ese grande esforzo en sí que fixemos, que neste caso é a democracia, as urnas nos marcaron estar neste caso aquí, é normal pois que tiveramos pois esas caras de disgusto, non? Eses proxectos pois que tiñamos, coidábamos pois que necesitábamos pois outros 4 anos máis para poñerlos en marcha, porque tivemos 2 anos moi moi fastidiados, adicados a outras cousas, non? Entón nos faltou. Pero bueno, a veciñanza de Compostela non o quiso así e agora nos queda pois abrir outra nova etapa.
Nova etapa, e bueno, non paran de chegarlles ofertas ao Grupo Socialista, porque tanto dende o goberno como a oposición, bueno, agora que xa está vostede como interlocutor, pregúntolle, ¿con quen se vai a reunir primeiro, con Goretti San Martín ou con Borja Verea?
Vamos a ver, hai que ser claro neste caso, non? A ciudadanía, nós temos un número de concelleiros igual neste caso que o equipo de goberno, sabes? Nós o que facilitamos neste caso foi a investidura como alcaldesa, pero cuidamos que a ciudadanía non quería que gobernase, non? Que gobernásemos, que estiveramos ali. Nós vamos a ser, en eso sí que me gustaría decir o que quedara pues moi, moi claro, non? Decir pues a ciudadanía de Compostela que vamos a hacer unha oposición moi responsable, que vamos a ser moi responsables e moi constructivos, non como estos últimos, sobre todo os 2 últimos anos, donde os distintos grupos de oposición era obstaculizar por sí a acción de goberno, sobre todo temas moi importantes neste caso pois para que Santiago avanzara. Nós eso non o imos facer, vamos a ser moi moi constructivos, neso que teñan pois esa confianza que nós vamos a ter pois esa responsabilidade.
Isto quere dicir que non vayan, que descartan totalmente entón entrar no goberno?
En políticas portas non se poden nunca pechar. Se estamos día tras día recibindo pois esas portas abertas por parte, neste caso, de alcaldesa, pero agora non toca eso. Agora toca, por un lado, reflexionar, que foi o que fixemos estes días, de por que nos puxeron neste lugar, e agora nos toca pois escoitar moito, neste caso, pois a todas as veciñas e veciños, e logo, o máis importante, volver a gañarnos a confianza que perderon, neste caso, pois os veciños. A maiores, vai haber unha serie de procesos pois electorais, aquí en xullo, finales de xullo, podemos ter unhas eleccións generais, vai haber unhas eleccións autonómicas, en principio están para o vindeiro ano, a non ser que se adiante, entonces de entrada que se saiba que non vamos a entrar pois neste caso pois en goberno.
E a oferta do Grupo Popular, porque Borja Verea insiste unha e outra vez en que os apoios entre Partido Popular, PSOE Partido Popular están funcionando noutros puntos de España e concretamente en grandes capitais de provincia, de comunidade.
Santiago quiso, existan os datos, pois que tivera pois unha maioría neste caso pois de izquierdas. Borja Verea que ten que asumir que de momento vexo que non está asumindo, con todos os respetos, de que é o líder da oposición, o papel que lle toca neste caso pois asumir e facer pois esa oposición que considere. E a nós nos queda o que decía, non, escoitar a veciñanza e facer esa oposición sempre constructiva e sempre poñendo en valor os intereses de todas as veciñas e os veciños. Aí non vamos a poñer ningún obstáculo, como decía antes, que sí que nos puxeron os 3 grupos políticos pois no mandato anterior.
Entendo entón que este sí que é un non para toda a legislatura.
Vamos a ver, estamos a falar de que que son, estamos nas antípodas, non? Tanto, pois, neste caso, distintos modelos, Partido Popular, como eso. O que non quere dicir que en algunhas proposicións, algunhas mocións que se presenten, si son realmente importantes e son constructivas, e realmente quen sai gañando a veciñanza, se poda votar a favor, pero non, pues, neste caso, pues, para chegar a esos acordos de goberno como plantexa neste caso, pues, o voceiro do Partido Popular. Aí non vamos a entrar.
Gonzalo Muíños, moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE e moita sorte nesta nova etapa.
Gracias a vos, unha aperta.
Se buscan manos solidarias. Podría ser un poco el lema, pero bueno, me corregirá la responsable de Protección Civil en Santiago, Begoña del Río. Begoña, hola.
Hola, moi bo día.
Bueno, porque estades cunha campaña de captación e un pouco eso, non? Os voluntarios son basicamente xente, pois eso, que tenga solidariedade por bandeira, non?
Efectivamente, sí que se busca man solidaria, é unha boa definición. Sí, buscamos xente que teña tempo libre, de 0 ata 100 anos, e que teña vocación de servicio público e gañas de axudar aos demais, de aprender, de compartir tempo con outra xente da súa idade, e en algún caso tenos pasado pues, persoas que veñen de algún programa pues para curar algún tipo de adicción e que necesita socializar. Quero dicir que ás veces tamén ves para encontrar un grupo de xente no que integrarte e ademais poder axudar aos demais. Son moitas os motivos, todos válidos ademais.
Sodes, decíasme, de 0 a 100 anos se cadra a organización na que se pode integrar xente cun rango de idade máis amplo, non? Que lle pedides a xente que se queira integrar en Protección Civil, Begoña?
Eu digo de 0 a 100 para que todo o mundo se sinta incluído. Verdad que non pode ser voluntario ata que tes 16 anos con autorización de teu pai, tua nai ou tutor legal, a partir dos 18 sin problema ningún. E efectivamente, o rango de idade, de feito, temos voluntarios de todas as idades. Algún que cumpleu os 16 anos e o día que o cumpleu se deu a notar porque non podía facelo antes, hasta xente temos, bueno, pues agora mesmo o maior ten 47, pero temos tido de 60, de 67, non hai un límite de edade si un se encontra ben, e además nos creemos que os voluntarios e as diferentes idades sempre un enriquecemento para todos, es decir, os maiores aportan experiencia, coñecemento e calma, moitas veces saben moi ben como se fan as cousas ou xa teñen vivido, e a sabia nova, os rapaces novos sempre nos aportan ideas novas, formas distintas de facer as cousas, axúdanos moito os que temos maior idade. Entón, eu creo que é un enriquecemento para todos, de todas as edades e de todas as condicións. Se tens tempo libre e podes e tens ganas de adicarlo aos demais, a veces non moito tempo libre, a veces pouco, que pasa que é certo que os voluntarios soen sacar o seu ocio e a súa familia para entregarlo aos demais. Non sempre os voluntarios teñen moito tempo libre, o que pasa que é certo que o pouco que teñen o adican a axudar aos demais.
Isto que acabas de decir é moi importante, porque eso, ti levas unha longa experiencia en Protección Civil, non sei, bueno, pois que cal é así aquel momento que levas con máis cariño, Begoña?
Mira, son moitos, porque a verdad é que Protección Civil para min foi un regalo profesional impagable, de verdad. É un aprendizaxe, unha sensación realmente maravillosa poder axudar aos demais. Si hai momentos difíciles bueno, en Protección Civil pois pasamos a pandemia, tamén estivemos recollendo material, clasificando para Ucrania, e tamén tivemos contacto cos refugiados ucranianos que chegaron á cidade. Entón, calquer momento da pandemia para min foi moi importante, algo que nos pola mañán pois repartíamos alimentos a aquelas persoas que os precisaban e por o confinamento non podían sair, aquelas material escolar a persoas que non tiñan acceso para poder recibir as clases online, que non tiñan medios para poder comprar ese material que o concello lles reparteu.
Begoña, temos que deixalo aquí. Un placer sempre falar contigo, e lembramos na páxina web de Protección Civil toda a información para os que vos queirades sumar a este servizo. Continuamos Mediodía con Pilar García Muñiz.